αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του απολογητικού λόγου του αιρεσιάρχου Ευνομίου, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της αιρέσεως των Ανομίων, που πήραν το όνομά τους από την κακοδοξία που επίστευαν ότι ο Υιός είναι ανώμιος κατά την ουσία, κατά την φύση, με τον Θεό Πατέρα. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα ορισμένοι, ευτυχώς λίγοι, ανάμεσα σε όλους αυτούς που ομολογούν ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, οι οποίοι ακολουθούν τα βήματα και την διδασκαλία, αλλά και δυστυχώς και τις μεθοδίες του Ευνομίου και των τότε οπαδών του. Μια χαρακτηριστική τέτοια ομάδα είναι οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν είναι όμοιος κατά την ουσία με τον Θεό Πατέρα του, αλλά είναι ένα κτίσμα. Δεν είναι δηλαδή ο άκτιστος Θεός, αλλά είναι ένα κτίσμα. Συγκαταλέγουν λοιπόν τον Υιό και Λόγο του Θεού ανάμεσα στα κτίσματα και ιδιαίτερα στους αγγέλους. Είδαμε μέχρι τώρα ότι ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος πραγματικά και Άγιος αυτός ποιμενάρχης της Εκκλησίας μας, αντιμετώπισε κέρια και εύστοχα τον αιρεσιάρχη Ευνόμιο και προστάτευσε με αυτόν τον τρόπο το ποίμνιο που βρισκόταν σε κίνδυνο από την αίρεση αυτή του Ευνομίου. Παράλληλα, διαβάζοντας αυτά τα τόσο αξιόλογα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, διαπιστώνουμε καταρχήν το πόσο μεγάλη γνώση είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας της Αγίας Γραφής, πόσο ορθή και σοφή εφαρμογή των χωρίων της έκαναν ανάλογα με τις περιστάσεις, πώς προάσπιζαν και διατηρούσαν την αλήθεια που άπαξ παρεδόθη της Αγίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα, και που δυστυχώς αλλοιώνεται κατά καιρούς από τους διαφόρους αιρετικούς, και έτσι αποκαθίσταται και η αλήθεια για το ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας γνώριζαν και σέβονταν ανέκαθεν και πολύ βαθιά το Λόγο του Θεού, σε αντίθεση με τους ποικιλόμιμους αιρετικούς, οι οποίοι ενώ ισχυρίζονται το αντίθετο, δυστυχώς στην πράξη διαστρέφουν την οδό της αληθείας, διαστρέφουν τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλοιώνουν το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής και όλα αυτά τα κάνουν έχοντας το κάλυμα της ευσεβίας και χρησιμοποιώντας δόλιες και σκοτεινές μεθόδους ώστε να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Ας δούμε όμως πάλι, και αυτό θα είναι το κεντρικό σημείο της σημερινής εκπομπής, το πώς ο Ευνόμιος προσπαθεί με ύπουλο τρόπο και με πλάγια μέσα να αλλοιώσει την διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ταυτόσιμος κατά την ουσία ως προς την φύση με τον Θεό Πατέρα του, και ότι είναι κατά συνέπεια ο Ον. Ο Ευνόμιος λοιπόν προσπαθεί να διαστρεβλώσει αυτό το πολύ σοβαρό στοιχείο και σημείο της χριστιανικής διδασκαλίας και να δημιουργήσει την εντύπωση στους οπαδούς του και σε αυτούς που τον παρακολουθούν και ακολουθούν τα βήματά του και την διδασκαλία του, ότι ο Υιός δεν είναι όμοιος προς τον Πατέρα, δεν είναι ο Ον, δηλαδή ο αιωνίος και προαιωνίος και εις τους αιώνες των αιώνων υπάρχων, αλλά ότι υπήρξε εποχή κατά την οποία δεν υπήρξε. Ή με άλλα λόγια, ότι κάποτε ο Υιός δεν ήταν, αλλά δημιουργήθηκε εν χρόνο. Δεν διαφέρει δηλαδή σε τίποτα κατά την ουσία με τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Αυτό λοιπόν μας λέγει και το παραθέτει ακριβώς με τα ίδια τα λόγια του Ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος στον ανατρεπτικό του λόγο τον οποίον και μελετούμε και που τα λόγια αυτά του Ευνομίου έχουν ως εξής. Εμείς όμως εμένομεν εις αυτά που και παλαιότερα και τώρα εις τους χρόνους μας έχουν αποδείξει οι Άγιοι, λέγει ο Ευνόμιος, θρασίτατα διότι διαστρέφει πλήρως την αλήθεια και επειδή ούτε εις την ουσία του Θεού αρμόζει η γέννησης, ούτε υπήρχε κάποια άλλη ουσία για να γεννηθεί εξ αυτής ο Υιός, δεχόμεθα ότι ο Υιός εγεννήθη και δεν υπήρχε προηγουμένως. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, είναι κατά γράμμα, κατά λέξη, τα λόγια του Ευνομίου. Σε αυτήν και μόνο την πρόταση συγκεντρώνονται πάρα πολλές κακοδοξίες και πολλά λογικά άλματα. Παράλληλα, ενυπάρχουν και ισχυρισμοί, οι οποίοι είναι πέρα για πέρα ψευδείς. Ωστόσο, ο Ευνόμιος τους παραθέτει εδώ και στηρίζεται σε αυτούς σαν κάτι το δεδομένο. Χρησιμοποιεί μια μέθοδο που είναι οικία ανάμεσα στους κατά καιρούς και κατά εποχές αιρετικούς, δηλαδή να θεωρεί σαν δεδομένο ψευδείς ισχυρισμούς. Και πάνω εκεί χτίζει το οικοδόμημα της πλάνης, το οποίο είναι δύσκολο, δυστυχώς, να διακριθεί από εκείνους που δεν έχουν τα αισθητήρια για γυμνασμένα κατά το λόγιο του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή. Τι λέγει όμως για όλα αυτά ο Μέγας Βασίλειος και ξεκινά να τα σχολιάζει διαρωτώμενος. Ποιος είναι τόσο φιλότιμος για την ευσέβεια, ποιος καυχήθηκε τόσο για την αγάπη του προς τον Χριστό, όσον καυχόνται αυτοί για τους υβριστικούς και ατίμους λόγους των, που καταστρέφουν την δόξα του μονογενούς. Δε θα πάυσεις, άθεε Ευνόμιε, να ονομάζεις ανύπαρκτον αυτόν που όντως υπάρχει, την πηγή της ζωής, αυτόν που δίδει σε όλα τα όντα την ύπαρξη, διότι ο ισχυρισμός του Ευνομίου ότι υπήρχε εποχή, υπήρχε καιρός κατά τον οποίο ο Υιός δεν υπήρχε, αυτό ακριβώς υποδηλώνει ότι ο Υιός δεν είναι ο Ον, αλλά ειν ότε ούκλιν, δηλαδή υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν, το υπάρχειν δεν είναι συνυφασμένο με την ουσία του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, δεν είναι συνυφασμένο με την φύση του, αλλά κάποτε έλαβε ύπαρξη κατά χάριν. Η φύση δηλαδή του Υιού, κατά τον ψευδή και κακόδοξο ισχυρισμό του Ευνομίου, δεν είναι συνυφασμένη με την αηδιότητα, με το συνάναρχον. Και συνεχίζει να διερωτάται ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Αυτόν ο οποίος όταν παρέδιδε τα σεντολάς εις τον δούλον του Μωυσήν, εξεύρε την κατάλληλον και αρμόζουσαν εις τον εαυτόν του ονομασίαν και απεκάλεσε τον εαυτόν του όντα, εγώ λέγει, είμαι ο όν. Αυτό το χωρίο βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 14. Εκεί μπορούμε να διαβάσουμε τα εξής. Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο Ον, Γιαχβέ στα εβραϊκά. Και είπεν, ούτω θέλεις πει προς τους Υιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς. Και εύλογα μπορεί να διερωτηθεί κανείς και να πει, εδώ δεν είναι ο πατέρας που μιλεί προς τον Μωυσή. Πώς μπορούμε να διευκρινίσουμε και να διαχωρίσουμε το ότι εκείνος που συνομιλεί και λέγει αυτά προς τον Μωυσή είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, άσαρκος βέβαια. Λέγει γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Και δια το ότι αυτά ελέγχθησαν από τον Κύριον, κανείς δεν θα αντίπει, εφόσον δεν έχει ακόμη στην καρδία του το Ιουδαϊκόν κάλυμα, κατά την ανάγνωση του Μωυσέως. Και αναφέρεται ο Μέγας Βασίλειος στο κάλυμα που αναφέρει και περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 15. Και με πολύ συντομία αναλύει και διευκρινίζει το γιατί τα όσα αναφέρονται εκεί από τον Θεό για τον εαυτό του αναφέρονται από τον άσαρκο Υιό και Λόγο του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, διότι εις την Γραφήν λέγεται ότι εφανερώθη εις τον Μωυσήν άγγελος Κυρίου εις την βάτων υπομορφήν πυρήνης φλογός. Στο βιβλίο της Εξόδου το διαβάζουμε αυτό, πάλι από το τρίτο κεφάλαιο, από τον στίχο 6. Ενώ λοιπόν προέταξε στην διήγηση η γραφή άγγελων, εν συνεχεία λέγει διαφωνήν Θεού. Είπε, λέγει προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου Αβραάμ. Και μετά από λίγο πάλι, εγώ είμαι ο Ον. Όπως προηγουμένως διαβάσαμε στον στίχο 14. Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και άγγελος και Θεός? Δεν πρόκειται επομένως περί αυτού δια τον οποίον διδαχθήκαμε ότι το όνομά του είναι Μεγάλης Βουλής Άγγελος? Αυτό αναφέρεται στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, στίχος 6. Και μάλιστα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και λέγει συμπερασματικά ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα δια την απόδειξη, αλλά εις μεν τους φιλοχρίστους είναι αρκετή και η υπόμνηση. Και σημειώνουμε εδώ ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία στην αρχαία εκκλησία, στην χριστιανική εκκλησία των αρχαίων ημερών, ότι αυτό το χωρίο και τα παρόμοια είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ασάρκου Υιού και Λόγου του Θεού. Και μάλιστα, σαν τέτοια, απετέλεσαν και βασική και θεμελιώδη επιχειρηματολογία εναντίον των εκάστοτε αιρετικών. Η πρώτη λοιπόν εκκλησία δεν είχε καμία αμφιβολία ως προς την ερμηνεία αυτών των χωρίων, αλλά και την εφαρμογή τους. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρεται σε υπόμνηση εδώ ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος συνεχίζει. Για όσους όμως είναι αθεράπευτοι, δεν πρόκειται να προκύψει κανένα όφελος από τα πολλά λόγια. Διότι, μολονότι κατόπιν έγινε ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, εν τούτης και προηγουμένως δεν θεωρούσε υποτιμητικήν την ονομασία του Αγγέλου, και εννοεί εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι όντως άγγελος έγινε κατά την ενανθρώπιση και την επιτέλεση του έργου της σωτηρίας, όπου μετέφερε και διανθρωπίνης φωνής τον λόγο του Θεού και μετέφερε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Έγινε λοιπόν ο αγγελιοφόρος της ακτής του θεότητος. Και εδώ σημειώνουμε ότι οι σύγχρονοι, ας τους πούμε έτσι, ανώμοιοι, οι ψευδώς αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρος του Ιεχωβά, ισχυρίζονται ότι άγγελος, κτιστός άγγελος και όχι ο λόγος του Θεού φανερώθηκε στη Βάτο και απλώς λειτουργήσε σαν ένα άψυχο μεγάφωνο, θα λέγαμε. Μετέφερε δηλαδή σαν ένα μαγνητόφωνο τους λόγους του Θεού. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα άτοπο και εσφαλμένο, διότι ο άγγελος που αναφέρεται ότι μίλησε στον Μωυσή στη Βάτο, μίλησε πρώτο πρόσωπο. Εγώ είμαι ο Ον. Κάτι που θα ήταν τελείως απαράδεκτο για μια νοήμονα υπόσταση, όπως είναι ο άγγελος, να οικειοποιηθεί και να απευθύνει τα λόγια του ίδιου του Θεού. Δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει με αυτού του είδους την αυθεντία και να προσωποποιεί αυτού του είδους τα φοβερά λόγια. Είναι τελείως απαράδεκτο. Θα μπορούσε, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, να μιλήσει εξ ονόματος του Θεού, αλλά ποτέ σε πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο, ο Μέγας Βασίλειος δεν σταματά την επιχειρηματολογία στο σημείο αυτό. Συνεχίζει, περιληπτικά βεβαίως και συνοπτικά, λέγοντας τα εξής. Διότι δεν ευρίσκομεν εδώ μόνο να ονομάζεται από την γραφή ο Κύριος και άγγελος και Θεός, αλλά και ο Ιακώβ, όταν διηγείται την οπτασία στις γυναίκες, λέγει «Και μου είπεν ο άγγελος του Θεού». Αυτό το διαβάζουμε από το βιβλίο της Γενέσεως, στο 31ο κεφάλαιο και στίχο 11. Ας το διαβάσουμε όμως ολόκληρο. «Και μου είπεν ο άγγελος του Θεού, κατόναρ, Ιακώβ, και είπα, ιδού εγώ». Και μετά από λίγον, από τον ίδιον, δηλαδή από τον άγγελο όπως προηγουμένα διαβάσαμε, λέγονται τα εξής. Αυτά βρίσκονται στο στίχο 13. «Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισας την στήλη και όπου ευχήθης ευχήν προς εμέ». Αυτά λοιπόν λέγει ο άγγελος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέγει στον Ιακώβ ότι εγώ είμαι ο Θεός που σου φανερώθηκα στον τόπο όπου έχρισες για μένα στήλη. Και επί της στήλης του Ιακώβ λέγεται «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ». Αυτό βρίσκεται στο ίδιο βιβλίο, στο βιβλίο της Γεννήσεως δηλαδή, στο 28ο κεφάλαιο και στίχο 13, τον οποίον και διαβάζουμε ολόκληρο. «Και ιδού, ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής», δηλαδή της κλίμακος, της σκάλας που ήταν από την γη έως τον ουρανό, «και είπεν, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Και στη συνέχεια, στον τόπο εκείνο, όπως διαβάζουμε στον στίχο 18, ο Ιακώβ έστησε στήλη και την έχρισε με έλεον. Εκείνος λοιπόν που στο κεφάλαιο 31 εμφανίζεται ως ο άγγελος του Κυρίου και ομιλεί άμεσα πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Ιακώβ, ο ίδιος λίγο νωρίτερα έχει εμφανιστεί στον Ιακώβ και του λέγει ότι είναι ο Κύριος. Αυτό ακριβώς λέγει σχολιάζοντας και ο Μέγας Βασίλειος ως εξής. Αυτός λοιπόν που εδώ ονομάζεται άγγελος, αυτός λέγει ότι εφανερώθη εκεί στον Ιακώβ. Στον καθένα λοιπόν είναι φανερό ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και άγγελος και Θεός, δηλούται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν στους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Ώστε και όταν στον Μωυσή ονομάζει τον εαυτόν του όντα, εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον, δεν εννοεί κανέναν άλλον παρά τον Θεόν Λόγον, ο οποίος απαρχής συνυπάρχει προς τον Θεόν. Άλλωστε, και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα ακριβώς και ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ο Κύριος αναφέρεται με αυτό ακριβώς το όνομα. «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει Κύριος ο Θεός, «ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ». Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκείνος που ήρθε και θα έλθει δια δευτέραν φοράν για να κρίνει πλέον τον κόσμο είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο ερχόμενος, ο οποίος ταυτόχρονα ονομάζεται και ο Ον. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, προηγουμένως στην ανάγνωση του λόγου του ανατρεπτικού του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου, ότι η Αγία Γραφή είναι σαφής γύρω από την διδασκαλία περί του Υιού, ότι χαρακτηρίζεται ως ο Ον, ο υπάρχον δηλαδή, ο αιωνίος υπάρχον, και ότι δεν υπάρχει κάποια στιγμή στον χρόνο όπου ο Υιός να μην υπήρχε. η αηδίως, προαιωνίως, αιωνίως και εις πάντας τους αιώνας ύπαρξης του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού είναι συνυφασμένη με την φύση του και δεν έλαβε την ζωή ως δώρον κατά χάριν σε κάποια στιγμή του χρόνου, όπως όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Αφού απέδειξε αυτά λοιπόν ο Μέγας αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αφού απέδειξε μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Υιός χαρακτηρίζεται ως Ωών και ως ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ιδιαίτερος στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει λοιπόν στη συνέχεια τα εξής. Αυτοί όμως που βλασφημούν ασύστολα δεν εδίστασαν να χαρακτηρίσουν τον Υιόν ως μη όντα, δηλαδή μη υπάρχοντα. Και ο μεν άφρον είπεν εν τη καρδία αυτού, δηλαδή από μέσα του, δεν υπάρχει Θεός, και αυτό αναφέρεται στον 13ο ψαλμό, στον στίχο 1, αυτοί όμως δεν σκέφτηκαν μόνο, αλλά και μίλησαν με πονηρίαν και δεν αμέλησαν να το παραδώσουν γραπτός εις τον μέλλον και τόλμησαν να ονομάσουν τον Θεόν μη όντα, δηλαδή μη υπάρχοντα. Και επειδή βλέπουν ότι ούτε οι ίδιοι δαίμονες αρνούνται τη θεότητά του, όπως διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 19, αργότερα επανέρχονται στο ίδιο θέμα και εκπληρώνουν τότε την ασεβή επιθυμία των, με το να δέχονται βλασφήμως ότι δεν υπήρχε κάποτε ο Υιός, ώστε ενώ εκ φύσεως δεν υπήρχε, ήλθε εις την ύπαρξη κατά χάριν υπό του Θεού. Εν συνεχεία, την έκφραση του Αποστόλου Παύλου περί των ειδώλων «Ελατρεύσατε τους μη υπάρχοντας θεούς, εδουλεύσατε τις φύση μη ούσι θεείς» προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχος 8, και του Ιερεμίου «και ορκίστησαν εις τους ανυπάρκτους θεούς και όμνησαν εν της μη ούση θεής», είναι στο βιβλίο του Ιερεμίου 5 κεφάλαιο και στίχο 7, «και τη σοφωτά της Εστήρ, να μη παραδώσεις Κύριε την βασιλείαν σου εις τους μη υπάρχοντας, μη παραδώσ Κύριε το σκύπτρον σου της μη ούση», είναι στο βιβλίο της Εστήρ 4 κεφάλαιο και στίχο 17, την λέγουν αυτοί περί του αληθινού Θεού. Πώς λοιπόν οικειοποιούνται ακόμη την ονομασία των χριστιανών, διερωτάται ο Μέγας Βασίλειος. Διότι και κάπου αλλού ο ίδιος ο Απόστολος, που ομιλεί με πνεύμα Θεού, ονομάζει τους εθνικούς μη όντας, μη υπάρχοντας δηλαδή, επειδή στερούνται της γνώσεως του Θεού και λέγει ότι «τα μη όντα εξέλεξεν ο Θεός» από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 28. Επειδή δηλαδή ο Θεός είναι Ωών, ο υπάρχον, και αλήθεια και ζωή, αυτοί που δια της πίστεως δεν είναι ενωμένοι με τον όντα Θεόν, με τον υπάρχοντα Θεόν, αλλά με την πλάνη των ειδώλων εξοικειώθησαν προς την ανυπαρξία του ψεύδους, νομίζω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι εύλογα, λόγω της στερήσεως της αληθείας και της αποξενώσεως από την ζωή, ονομάστηκαν μη όντες, δηλαδή μη υπάρχοντες. Και στην επιστολή προς τους Εφεσίους ακόμη, επειδή δια της επιγνώσεως ήσαν ούτι, δηλαδή οι χριστιανοί της Εφέσου, εγνησίως ενωμένοι προς τον όντα, τον φύση υπάρχοντα, τους ονόμασε ειδικός όντας με το να πει της Αγίης της Ούση, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι υπάρχουν και πιστείς εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή που είναι πιστή εν Χριστώ Ιησού. Αυτό βρίσκεται στην προς Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο στίχο. Σημειώνουμε εδώ ότι πολλά κείμενα λέγουν της Αγίης της Ούση εν Εφέσω, προσθέτουν δηλαδή το εν Εφέσω και πιστής εν Χριστώ Ιησού. Ο Μέγας Βασίλειος όμως θεωρεί ότι το γνήσιο εδάφιο είναι της Αγίης της Ούση και πιστής εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή χωρίς το εν Εφέσω, που σημαίνει ότι το της Ούση προσδιορίζει τους Αγίους και τους αναφέρει ως υπάρχοντας επειδή είναι ενωμένοι δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού με τον όντα, με τον φύση υπάρχοντα Θεό, και ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται το χωρίο, μας το αιτιολογεί στην συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας, διότι έτσι παρέδωσαν και οι προημών διδάσκαλοι και έτσι ευρήκαμε και εμείς εις τα παλαιά αντίγραφα, δηλαδή χωρίς τον προσδιορισμό εν Εφέσω, της ούσιν εν Εφέσω. Και αυτή είναι και η γνώμη των συγχρόνων κριτικών, όπως επί παραδείγματι το κείμενο, το κριτικό κείμενο της Καινής Διαθήκης των Νέστιο και Άλαντ, θεωρεί ως την αξιοπιστότερη γραφή επί τη βάση των κειμένων αυτήν που αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή χωρίς τον προσδιορισμό εν Εφέσω. Και συνεχίζει ο μεγάλος αυτός Άγιος της Εκκλησίας. Αυτός όμως, δηλαδή ο Ευνόμιος, δεν εδέχτη να αξιωθεί ο Θεός μας ούτε της ονομασίας που παίρνουν οι δούλοι του Χριστού και οι οποίοι, όπως είδαμε προηγουμένως, έχουν χαρακτηριστεί ως όντες επί τη βάση της σχέσεως που έχουν, της καταχάριν σχέσεως που έχουν με τον φύση όντα Θεόν. Και λέγει στη συνέχεια, αλλά αυτόν που δημιούργησε εκ του μηδενός των κόσμων, και εννοεί τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, τον ονόμασε μη όντα, δηλαδή μη υπάρχοντα κατά φύση. Την περιφρόνησή του, δε, μπορεί να την μάθει κανένας καλύτερα από αυτά με τα οποία προσποιείται ότι εξυψώνει δήθεν τον Κύριον, και παραθέτει στη συνέχεια τους λόγους του Ευνομίου, που δήθεν, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, εξυψώνουν τον μονογενή. «Δεν εξυψώνομαι», λέγει, «την ουσία του μονογενούς προς τα δημιουργηθέντα εκ του μηδενός», δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά στο πρωτότυπο αναφέρει, «προς τα εκ μη όντων γενόμενα», διότι το μείον δεν είναι ουσία, αλλά απονέμουμε σε αυτόν τόσην υπεροχή όση κατανάγκην έχει ο Δημιουργός εν σχέση προς τα δημιουργήματά του. Ας δούμε όμως τη συνέχεια ακριβώς πώς σχολιάζει το σημείο αυτό, τα λόγια αυτά του αιρεσιάρχου Ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει τα εξής: «Με τεχνάσματα έφερε τον λόγο σε αυτό το σημείο και φαίνεται επιικής δήθεν εις την έκφραση όταν λέγει να μην ταυτίζομαι την ουσία του μονογενούς προς τα δημιουργηθέντα εκ του μηδενός. Αν όμως ο Θεός των όλων, επειδή είναι αγέννητος, κατά ανάγκην διαφέρει από τα γέννητα, όλα δε τα γέννητα έχουν κοινήν την εκ του μηδενός ύπαρξη, πώς δεν συνάπτονται αναγκαίως αυτά, δηλαδή τα δημιουργήματα, κατά την φύση, διότι παρενθετικά αναφέρουμε, όπως έχουμε δει από τα προηγούμενα, ότι ο Ευνόμιος ισχυρίζεται ότι ο Θεός Πατέρας, επειδή είναι αγέννητος, διαφέρει κατά την ουσία από όλα τα γεννητά και κατά συνέπεια, γιατί αυτό είναι στην ουσία το συμπέρασμα που θέλει να εξάγει, διαφέρει και από τον Υιό. Πώς λοιπόν ισχύει από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη πλευρά δεν ισχύει το ότι ο Υιός, επειδή είναι γεννητός, είναι όμοιος με όλα τα γεννητά και κατά συνέπεια είναι όμοιος με όλα τα δημιουργήματα? Αυτό είναι το εύλογο ερώτημα του Μεγάλου Βασιλείου, το οποίο κρέμαται χωρίς απάντηση από τους ισχυρισμούς του Ευνομίου. Διότι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όπως εκεί το απρόσιτον του Θεού διαφοροποιεί τις φύσεις, έτσι εδώ η ομοτιμία ταυτίζει τα γεννητά μεταξύ τους. Ενώ λοιπόν λέγουν ότι ο Υιός προήλθε εκ του μηδενός, όπως και αυτά που δημιουργήθηκαν από Αυτόν, και ενώ ταυτίζουν ως προς αυτό την φύση τους, δεν δέχονται ότι αποδίδουν εις Αυτόν ουσίαν, δηλαδή φύση, ομοίαν προς τα μη όντα, τα μη φύση υπάρχοντα. Ακόμη δε και τούτο είναι άξιο παρατηρήσεων. Σαν να είναι ο Ευνόμιος Κύριος, δίνει στο μονογενή όσην αξίαν αυτός θέλει και λέγει τα εξής. Τόσην υπεροχήν, λέγει, απονέμουμε, χορηγούμε εις αυτόν, δηλαδή στο μονογενή, όση κατά ανάγκην έχει ο Δημιουργός εν σχέση προς τα δημιουργήματά του. Δεν είπε αντιληφθήκαμε ή δοξάζουμε, όπως τα άρμοζε περί του Θεού, αλλά απονέμουμε, χορηγούμε, σαν να είναι αυτός Κύριος του ποσού της χορηγίας. Αλλά πώς είναι υπεροχή δίνει? Όσην υπερέχει κατά ανάγκη, λέγει, ο Δημιουργός από τα δημιουργήματά του. Αυτό όμως δεν μαρτυρεί καθόλου τη διαφορά της ουσίας, διότι οι άνθρωποι ως προς μεν την τέχνη υπερέχουν από τα έργα τους, είναι όμως ομοούσιοι προς αυτά, έχουν δηλαδή την ίδια φύση όσον αφορά την δημιουργία, όπως ο κεραμεύς προς τον πυλόν και ο ναυπηγός προς τα ξύλα, διότι και τα δύο είναι σώματα ομοίως και αισθητά ομοίως και γήινα. Αυτά λοιπόν λέγει ο Μέγας Βασίλειος και στην κυριολεξία καταρρύπτει κάθε λόγο και κάθε ισχυρισμό του αιρεσιάρχου Ευνομίου και εδραιώνει την αλήθεια ανάμεσα στο πίμνιο. Στηρίζει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια της Εκκλησίας και υπερασπίζεται την οδό της σωτηρίας. Αντίθετα, όπως διαπιστώσαμε και σήμερα, ο Ευνόμιος προσπαθεί με δόλιους και σκιώδεις τρόπους και μεθοδίες να αλλοιώσει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου και να διαστρέψει την οδό της σωτηρίας και να την μετατρέψει σε οδό που οδηγεί εις την απώλεια, σε οδό της πλάνης. Αυτά θα πρέπει, εκτός από τους πιστούς της Εκκλησίας μας, να τα ερευνήσουν και να τα εξετάσουν με πολύ μεγάλη προσοχή, και οι σύγχρονοι αιρετικοί, ιδιαζόντως δε όσοι πέφτουν στη μεγάλη βλασφημία των όντως όντα, ομοούσιο του Πατρός, Υιό και Λόγο του Θεού, να τον ονομάζουν κτίσμα και να τον θεωρούν ανώμοιος προς την φύση με τον Θεό Πατέρα. Στο σημείο όμως αυτό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά και τον Σωτήρη Κατσαβριά που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.